Ke a o leboa moena Neville, madume batho ba heso, go hotla o kena tabernakeleng ena ka jeno, mme ka hopola hae ba nka rerisa moena Neville hoseng hona, nna nka leka bosiung bona, mme ya ba ke tlhatlhoba thuto ya sekolo sa Sontaha ya hoseng hona, le seo e, ha morena a ratile, re tla leka ho tshwara thuto ena ya sekolo sa Sontaha. Joale e se le dibeke tse pedi joale nka rialo ke kene ka hare, mme sale ke kgathatsehile ka moo le utlwisitseng ho masimong, ke hlile ka hlaka kgathala mme ke sa kgone ho tswela pele, mme ka tlameha ho kena ho phomola fela nakwana. Yaba ke theohela Wolf Creek Dam matsatsi a ka bang mararo tlase Kentucky moo ke hlahetseng ka nahana. O, hona joale ke ikutlwa ke thabile fela, ke monate. Mme ha ke fitlha hae, nthwane ya pele e kgatlhaneng le nna difatlhego di tadimane e le tseko ya lekgetho la mmuso. Ka boela ka sithabela botebong hape, ka lemoha hoba ke tla hloka ho fetang veke kapa tse pedi ho phomola. Mme tshebetso ya ka e mathuleng a ho fetoha jwale, mme ha ke a hlophisa dikopano tsa letho, mme ke ka baka leo ke batlang ke kgelohetse ka thoko le ho hopola, mme jwale dibekeng tse pedi tse tlang ke tla phomola fela phomolo e shwetseng le ho emela morena. Mme boholo ba lona batho ba ka mona mekaubere ba hlotseng le rona halelele hakana le hopola seo morena a re boleletseng sona e sale a phetisa seo a boletseng a tla se etsa. Le hopole hona tshimolohong ka hara kereke mona hoseng mohla re hlomang lejwe la tabernakele ka moo a e ngotswe e maneilwe lejweng lehlakong la bebele ya ka. Hoseng ho pono e kgolo eo ho itswe ena ha se tabernakele ya hao. Kare e ho kae morena, mme ya ba ompeya ka ntle tlasa lehodimo, mme puo ya utlwahatswa, mme ka sheba, mme ka bona difapano tse tharo tseo tse kang difate tse hlahileng ditholwana le tse jwalo, le tseba seo pono eo e sale e ngotswe dilemo. Motho na ka tsatsi le leng buka ya kgale hodimo mono ho bala tse ding tsa dintho tseo morena a di boletseng, a di lopileng, di se di hlahile ka dinthwana tsena le ka moo ntwa e tla hlaha, mme dintho tseo di otlile phuwana. Ho setse dintho tse pedi fela diprofetong tse kgolo tseo, yona ke makoloi a mathiswang tseleng ke remote, di tshwana le lehe fela ha o e kganne ya itaola. Mme ho ntano hlaha mosadi e meholo, ehlile America ke setjhaba sa mosadi, mme e tla ho tla hlaha mosadi e moholo e be moporesidente kapa ntho e kang eo setjhabeng, mme ho nto fihla tshenyeho e shwetseng setjhaba sohle se tla falatswa. Mme hoo ke a lepa. Jwale ha se morena ya buang sena, e nngwe mabapi le mosadi e jwalo ke morena, empa ka lepa ka 1933 hore lefatshe le tla timeletswa ka botlalo pele ho 77. Ka hona mohlango ha ke a tseba ba sibolotse ntho e ka le timeletsang e jwalo ka eo ba e tshwereng hona jwale, empa ke bone setjhaba se faladitswe ka ho shweletseng e le dikutu tsa difate fela le dintho tse kang tseo tse setseng. Ka hona e mothating wa ho etsahala, mme haeba dintho tse ding tsena di hlahile jwalo ka ha boletse, ho tla ba jwalo hape le jwalo ka ha boletse lengolong mona. Seo a se bolelang, haeba Kreste a tlile kgetlo la pele, o tla tla kgetlo la bobedi, le dintho tsohle tseo a di boletseng di tla etsahala. Mme ka o bona sena le ho tseba re palo ya rona e se e tla bitswa jwalo ka setjhaba, ho tseba kereke e le mathuleng a ho nka hlwibilo ya yona, e sisinya pelo ya moreri kapa ya mophuthewana ofe, ho itseba re le letsatsing lena le nakong eo re phelang ho yona, ke nako e kgolo ka ho fetisa eo motho ofe a kileng a phela ho yona lefatsheng ke hona jwale, ke hore ka nna ya kereke. Ka hona ruri ke lakatsa dithapelo tsa lona, mme ke bone ka hara tabernakele, mme ke ba bone ba tlile ho tshwara dikgetho tse itseng le ntho e nngwe le e nngwe ka kerekeng tsa lekgotla le itseng le jwalojwalo, mme kereke e hloka kopano e nyenyane, phuduo e nyenyane, mme lebile mosa ho nna ka mehla le ho ntlhonolofatsa. Mme boteng ba ka mona bo bonahala ebile lehlonolo ho lona, mme ke tiile ho ba le lona ebile leseo ho nna. Mme le amohetse seo ke se buileng e le nnete ka mehla, ka moo ke se boneng ho Modimo, mme ke ananela seo. Ka hona ke ile ka qala, mme ka lekela ho fumana ho hleka kereke ya rona, makgotla a yona le dikgetho le dintho tse jwalo hape, mme hape ka nahana. Ka mora moo ke tla ya phomola nakwana pele ke kgutlela tshimong. Joale taba ena e be ya lona, joale ha ya rerelwa ba ka ntle. E reretswe tabernacle ena. Re batla kopano ya tabernacle ena. E le hore ntho efe le phoso efe le efe. Dintho tsohle tse neng di etsahala, e ka ba maikutlonyana e mong ho isa ho e mong. Dintho tseo ke tla tshwarana le e nngwe le e nngwe ya letsona, mme ke di shebe difahleho di tadimane. Ka hona, ha eba o sa batle ho tobana le yona, o mpe o tswe naheng, hoba o tlilo tobana le karolwana ka nngwe ya yona, difahleho di tadimane ka tlwaelo ya rona ya mehleng mona tabernakeleng. Mme ho ntano o batalatswa ntho yohle hobane re ba ena le dikgaitsedi tse ngwathileng selalo mmo mmele wa Kreste tafoleng ya ditlhwanelofatso. Mme ke tiabolosi fela ya ka fehla ntho efe e phoso, ho fuduwa maikutlo kapa ho pshatla kapa ntho efe e jwalo. Mme ke tlanka moena level wa rona, re tla tloha tulong e nngwe ho ya tulong e nngwe, ho teanya batho le batho mmo. Ho fitlhela tabernakele ya kgale e kgutlile, e boetse e theilwe, e eme ka maoto a yona, ho ntsheletsa mmuso wa Modimo. Jwale tabeng ena, lebaka leo ke buileng sena ke hobane re phutheile re le sehlotshwana sa rona mona hoseng hona. Mme jwale ke mothating wa ho ya phomola nakwana le ho kgutla ka potlako ya bokgoni ba ka. Ke shebeletse ho tloha ho kena tshimong hape. Nakong ena ha Morena ratile, ke batla ho inola lethwanyana leo re le phuthileng matloleng le jwalo jwalo. Nna ka sebele, ke tswela ka ntle ho lenaneong lena la borumuwa ba dinaha disele, le ho ipatlela tente e ntjha, le ho sebedisa disebediswa tse itseng tse ntjha, le ho qadisa tshimong. Ha se ho tloha kerekeng ho ya kerekeng, empa ho kenela dikopano tsena tsa rona. Jwale ha se ho hlokomoloha seo baena beso ba mmemileng, ke ntho e babatsehang, empa kgafetsa o fumana dibukeng tsena, ba o tlaleha o tla fihla mono, mme o fihle metswalle ya lona yohle, mme ho qelwa tjhelete haholo, ho tlotlwa batho bao fela. Ke qala ke lemoha taba eo le ya bona. Ka hona seo ha se ya loka. Re batla ho fumana tulo ho ba phuthela teng. Ha le a tlameha ho tlisa tjhelete ya lona, ke o tla fela ka bowena le ho sebeletsa Morena. Le a bona. Mme ka hona jwale, mme hona jwale bosebeletsi ba ka bua fetoha. Le sa hopola mehleng ha ke sa tshwara letso la motho, le ho ema mono fela, ebe Morena o mpolella mathata a bona. Hathwe, ho tla isa, o tla tseba lona lekunutu la pelo ya batho. Mang le mang wa lona o e tseba e etsaetse ka moo e boletseng. Jwale lena ke lekgetlo le hlahlamang, ke taba e profitilweng le e lipilweng e sa le pele. Ke taba e tla fitisa ntho efe ya yona. Le a bona. Mme hona jwale ke phetoho. Ka lona lebaka leo, Satane o ntwantsha ka lekgetho, ho leka ho mpolella yena gore hothwe ke molato wa lekgetho la peni e nngwe le e nngwe eo ke iphuthileng jwalo ka moreri ho qala dilemong tse 27 tse fetileng ke kene tshebetsong. Ha ho jwalo, hobane e fetile kerekeng mona. Ke nna trasiti ya kereke ena, ke hantle haholo. Ke taba e ngotsweng mona. Ka hona hape, haeba ke trasti la matlotlo wa kereke ena, ha ho letho lefatsheng, kgoromente ha amane le yona ka letho. Ha ba botse kereke, ba botsa nna jwalo ka ramatlotlo wa kereke. Mme ditrasiti di tikinile pampiri e bolokilweng kwana bankeng, moo matlole ohle a ka, sebakeng sa ho ithela motheo wa ka, ke e fetisitse kerekeng ya ka mona, hoba e hlile ke motheo le hona. Mme ketso eo e nthibela ho tela kereke le ho e hloboha le ho tswela ka ntle, mme ke sa amane le yona ka letho mona. Ka morao ho tshepisa batho ho kgutlela kerekeng, nako ka morao ho nako, le ho ba thusa, ke ile ka e baballa jwalo hobane ke tshepisitse lona batho ting. Ke ka baka leo ke itiisetsang sebakeng sa ho hloma motho a le mong. Hape, haeba o e sebetsa jwalo, e fetoha mokgatlo, mme ke finne seledu kgahlano le mokgatlo. Ka hona ke tla e baballa jwalo e le matsong a Modimo, re tle re ntsheletse mmuso wa Modimo. Jwale hoseng ona re batla ho hlahloba lentswe lena la kgale le bokwang le ho dumela. Jwale ke batla ho bolela hape, ke bona Mwena Eagle le bongata le ditrusti tse ding tse dutseng mona hoba re dule mmokeng wa ditrusti bosiu bo bong. Ke nnete ka pela kereke hore e mong le e mong wa lona ha le sale e ditrusti tse hlwauweng, lona le ditrusti tse kgethilweng, mme mabitso a lona a dibukeng. Ho lokile, mme jwale ba tla tshwara dikgetho tse ding tsa batikone le ba jwalo, mme Moena Neville o tla ba mema hang ka mora tshebeletso ena ke hantle, le bakeng sa ramatlotlo le ba jwalo. Re ntse re hleka kereke ho hlophisa metheo yohle, ho e lokisa, e be moo re ka tshwarang tsoseletso ha e tla.
Just before we turn back to the pages here for Sunday school lessons.
Joale pejana re phetla mahlaku mona thutong ya sekolo sa rona sa Sonta. Lentsunelo ho lolela la Modimo o phelang. Ha re ina mission ihlotsa rona fela na kwana fela. re sa buisana le motheo wa buka ene me jwale le lahle mohopolo ofe le ofe sohle se gahlano se o thibelang ho fuwa lehlonolo ha re rapeleng.
Most holy and righteous God, into thy
Modimo halalelang le o lokileng ka ho fetisa re kena ka pela sefahleho sa hao se tlotlehileng jwale re o nyehela maphelo a rona le disoile tsa rona le mebele ya rona le ditshebeletso tsa rona le ditalenta tsa rona mme sohle seo re se ruileng re o nyehela sona.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son Jesus.
Me ha o re tadima morena, ha ba sebisi le teng se hlobotsing le se sa bolelwang, re a o kopa o ho morena Modimo, o tshasa madi a mora wa hao Jesu, nalong e jwalo, ho ba re itemoa kgaello ya rona, me re ke ke ra ikgona le ka mohla.
But we rely completely upon his precious blood.
Rempa re itshepisa ka ho shwelella mading a hae a theko e thata le mohau wa hae ho lefella molato wa rona hore rona baetsadibe ba senang tokelo re tle re kene tsatsi le leng ka sebete ka pela sefahleho sa hao re tshwere ka pela rona madi ana a morena Jesu.
Which thou in the times past has
Itse wena mehleng e fitileng wa hlomphile ele madi a mora wa hao ya tsotseng a inosi le o tshepisa hore ka yena ha re ipolela dibe re tla bewa ba lokileng ka mohau wa hae.
And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake.
Mme jwale re kopa morena hore o tshwarele phoso efe ya rona sebe sefe sa tlolo kapa ho thella bokgopo ha eba bobe bofe bo hlabile soule ya rona ka metsi e tukang ya diabolosi o tle o leleke sera se kgopo sena sa hao le sa batho ba hao.
And we would ask that you would send the Holy Spirit to take hold of the word.
Ne re o kopa o romela moya o halang ho tshwara lentswe nakong ya jwale re sa inela ho ba disebediswa o tle o bue ka rona ho utlwa ka rona le ntswe la hao.
And may we in return receive it as from thee and leave this place today feeling
me rona re boele re le amohele e ka hojane le tswa ho wena mme re tloe tulong ena ka jeno re ikutlwa re boetse re teilwe botjha na tshebetso ya Kreste re tle re lokele tshebetso ya bosung bona le hosane ka baka la ketelo ya moya o hallang. Hlonolofatsa baena beso bohle dikereke tse bophareng ba lefatshe tse kakatletseng lentswe la bophelo letsatsing le lebelena re utlwa o sa sala nako e kalo ho sebetsa hobane bosiu bo tshwara ka potlako maru a ntwa a boela a fefoa.
Evil is at hand, and we pray that you let us work as never before. Rest our tired bodies.
Bobe bo haufi mme re o kopa hore dumella ho sebetsa ho feta pele kgatholla mebele ya rona e kgathetse morena le o boela o re nehela ntweng hoba re e kopa ka lebitso la morena Jesu mme re rapela ka baka la hae. Amen.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews.
Ha re phetla o seng hona bibeleng kwana kwana gaolong ya leshumengwe ya buku ya Baheberu. Laboraru bosiu re buile ka gaolo ya supa ya buku ya Baheberu ka Melkishereke ya snantate ya sname ya snan kalo ya ditshiu ka paqetello ya bophelo.
And I thought maybe this morning
le ka hopola ha o ka etswa o seng hona o ka tshwanele hape o phetla buka e babatseang hena ha ile mo re se re haile metheo ho dima seo re batlang ho se bua dipalong tse fitileng.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot
me re tlola gaolo ya leshome le gaolo ya robong e buang ka melao ya mahlabelo re kena tabeng ya tumelo mme mona bukeng ya Baheberu gaolo ya leshumengwe le o qala ka temane ya mashupeditharo re lebala tjena. Ka tumelo Moshe o bane a tswalwe o kile a patwa ke baholo ba hae ka dikgwedi tse tharo ha ba mmona hoba ke ngwana e motle mme ha ba ka ba tshoa molao wa morena.
By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
Ka tumelo Moshe ha se a hola o hanne ho bitswa mora wa moradi wa Faro ampa ikgethela hona ho tshwengwa le setšhaba sa Modimo e seng o thabela menate ya sedi se felang ka pele.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
A kgolwa hoba sekgobo sa Kreste ke monono o fetang matlotlo a egepeta. Mme o be a tadimile namoputso. Ka tumelo o kile a tloa egepeta a sa tshabe bohale ba morena. Ka obane a na a tia, jwale ka hoja a bona ya sa bonahaleng.
I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a
ebatla o kotsa thero seng bona ho kgetha ka tumelo mme ke batla ho nka sehloho mantsweng a mararo a pele a kgaolo ya mashupedi tharo ka tumelo Moshe.
And choosing by faith most everything that we do we have to choose by faith.
Ho kgetha ka tumelo e batla e le sohle seo re se etsang re loketse ho kgetha ka tumelo mme re fumana sohle seo Moshe a se entseng. Taba eo e lokela ho phetwa e ne e le ka tumelo e seng ka pono empa ka tumelo. Mme lebaka la ho kgetha ha ka hoseng hona bakeng sa kereke e maemong ana ebile hobane ka hara tsa rona esita le dikolong tsa rona le ka mathoko e sale re rutilwe haholo ka mahlale ka baka la sena re huletse batho hole le tumelo.
Now faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see.
Jwale tumelo ha e pakwe ka mahlale a science. Tumelo ke seo mahlale a science a sa se boneng. Mme re ha e ba re ka lahlelwa ke tumelo e kgolo ena re le fifing ka botlalo yona. Ho sa tsotele bokgabane ba o rutea ha rona ka moo re kgonneng ho hlalosa lentswe la Modimo ho nyalana le tsela ya bodumedi ba rona.
There is no way to ever please God only by faith. The scripture pleads.
Ha o tsela ya ho kgatisa Modimo le ka mohla ha e se ka tumelo e inotsi. Lengolo le beha jwalo e hlakile mme ke ka tumelo. Mme ha tumelo e le siyo lengolo le riabo ha o ka moo Modimo o ka kgahliswang ka teng.
So if faith disagrees with science and science,
ka hona ha e ba tumelo e sa dumelane le mahlale a science mme mahlale a science a hanana le tumelo tse pedi di hlile di a rorelana. Ke moo re tlamehang ho kgetha jwalo ka Moshe ha entse ka tumelo re a dumela.
Now if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God.
Jwale ha ba re lahla tumelo ha o thapelo ya rona e ka arabelwang ke Modimo le ka mohla. Hoba ya tlang ho Modimo o tshwanetse ho dumela pele hobane o teng le ho ba ke moputsi wa ba o batlang ka oloka. Ka hona ha re lahlelwa ke tumelo dithapelo tsa rona di phumutswe ha re tswe tema ya letho.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone.
And if we lose faith, all
our reality is gone. Or you cannot have faith in God.
Or you cannot have faith in God. Or you cannot have faith in o ke ke wa tshetlea tumelo dinthong tseo o di bonang goba dintho tseo o di bonang di senyeya tsohle.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday.
Ha re shadima motho ya itseng wa motonana moreri e moholo kapa phuteo e kgolo di tla timela tsohle tsatsi le leng me ha re sheba se tshaba se seholo ka pa se hlomo se seholo di tla timela tsohle tsa tsileleng me ha pa re tshwanela o phila ka tumelo ya dintho tseo mahlale a science a sa ditlaleng re dumela ka tumelo.
Now we lose our glory if we lose
Joale re lahlelwa ke ganye ya rona ha re lahlelwa ke tumelo. Joale ha re suta tumelong re sotetsa kereke sidika dikweng sa hlalefo.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great
me khafetsa ba hopotse hara batho ere ka phutheo ele ya tunana me ba theile dikereke tsa ditunana di hluru tse phaming le batho ba bangata ba baholo ba apereng hantle me ba borosotse ka matsinitsi be a ditshelete ba gona ho reka ntho e jwalo rona hangata re hopotse isusumetsa botho kereke e ikgethang ena e tlameile e be e buduletswe.
Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have
kapa ke gafetsa re libisa ho ba reri ba fapaneng ba tswang ba kena timeng me ba hula matshwele a maholo ene re ana hana ka dinako tse ding hothwe ke dipontsho tsa pudulelo empa ruri ha se nnete e shwetseng eo ke pudulelo ya motho.
But the real inspiration comes by doing the will of God.
Empa pudulelo ya mapoma itliswa ke o phetisa thato ya modimo le ya bona e bang a le mong kapa ba tlalang siatla e leng kereke ya tunana kapa kereke e nyenyane ha se lebaka.
Whether he is a great eloquent speaker or just
e ka bang se buise phaming sa geleke kapa monna fela ya batlang a sa tsebe di a besetsa hai ha se lebaka itshikeile ka molaetsa a o tlisang haeba o buduletswe ke lentswe la modimo kapa na ebe o buduletswe ke dikakanyo le dithasello tsa motho. Batho ba bang ba susumetswa ke se buisa geleke ha e nepagatse taba ka letho ka dinako tse ding ba susumetswa ka monna a kwetlisitswe ho a kgonang ho tlisa ntlha ya hae ha e bolele ho ba ke taba ya modimo le ya bona.
It's only to God's everlasting eternal blessed word can we receive.
Re ka budulela fela ke lentswe la modimo le bokwang la bosafeleng me yona e ajwa ke moya o hallang re fuwa ka tumelo.
Now we would think of Moses and this great time of
Joale re ka nahana ka moshe le ka nako e kgolo ena bophelong ba hae mme re boela re bala tsa tswalo ya hae ka paballo ya modimo empa bophelong ba moshe ho fihla nako mo nako ya ho kgetha e leng tlameho.
If we read right, we find out that he was the son.
Hai ba re ka bala bosiung bona re mo fumana e le mora wa moradi wa Faro me ile mo jalefa wa trone me tla ba mo hlahlami wa Faro e gepeta.
So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves working
e ka ba o kamakile a sheba ho ba fihla dilemong le boikarabelong mme ho be le makgoba ao a sebetsa mekoting ya seretse mme moshe a sheba ka difestere tsa paleisi ho shadima ona makgoba ao Faro a shadimmeng empa shadimo eo ke a e fapane hakakang.
I want to base that thought this morning for a few minutes. And may the God of heaven
ke batla ho ha motheo o seng hona metsotso e mmalwa mme modimo wa lehodimo a e kgokgothele pelong ye nngwe le ye nngwe mona mokgwa o shadimantho o etsa phapang ho wena. Moledi e moholo John Sproul mosokollwa wa bosebeletsi ba Moena Bosworth boholo ba lona le hopola hale dilemong tse fetileng tsa Old Glory Barn.
He said one day he was taking
o boletse tsatsi le leng a kene leetong pele mohatsae le molekane ya ratwang a hlokahala ba ne ba le kwana la Salarain fora mme nkile ka fuwa monyetla wa ho etela tulo eo mme le supa tsela la ba tsamaisa dirapeng le ba bontsha dinthwana tse fapaneng ya ba ba welana le seemahale sa mofuta sa morena Jesu tlhagiso.
And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind. Are the
Memungadi Sproul a eme ho jana a se buile yena le mohatsae me dipelong tsa bona ba nyatsa mohopolo wa setaki kapa mmetla tshwantsho ke rialo mohla a se kgapotseng lejweng ntho e nyarosang hakalo ho bapisa mahlomola le lerato le gau ya morena Jesu le ka moo se shebagalang e le selo se otlakilweng se remilweng.
And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing."
Ya ba le supa tsela le atamela monghadi Sproul lare monghadi ke a gola o nyatsa seema ga lesena sa morena Jesu mme a re ehlile bo mme a re ga ke a makala goba batho ba sešadimang kgetlo la pele ba se nyatsa.
And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any."
Mme monghadi Sproul a re gele ga ke bone gauo kapa tshusumetso ga ke sheba selo se jalo ke ipotsa sepheo sa mmetla tswantsho ho se betla tjena.
And the sculpture said, "Mr. Sproul, the statue's all right."
Mme mmetla tshwantsho sa re monghadi Sproul se fika sena se itoketse mmetla tshwantsho o ne a hopotse hantle empa bothata ba hao ke bona ke ka moo o se shadimileng ka teng. Ya ba o ba tshwara yena le mohatsae ka letso a ba theolela a le tareng e maotong a sefapano sena se boletsweng mme a re jwale monghadi Sproul sheba hodimo jwale.
And when he looked up he said his heart like to failed him.
Itse ha sheba hodimo a re pelo ya hae ya batla e ema phapane kalo ho ema ho jana mono le o se sheba jwalo le o theohela fatshe o se tadima ka moo se betletsweng ho shejwa mme le modimo o jwalo tumelo e jwalo e itshitlehile ka tshadimo ya hao.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by, you will never be able to get the
real
of the Bible.
Haeba o jwalo ka Bibele e itseng ya history, selo sa matsatsi a fetileng, o ke ke wa fola molemo wa Bibele. O tlameha ho itiela mangoleng a hao le ho mamela melao ya Bibele ena le ho e shadima ka mahlo a moya o halalelang.
I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if he isn't
the same God? Ke ba ho botsa mogupi o seng hona modimo wa history o re thusa kang ka jeno ha se ona modimo o tshwanang modimo o thusa o nka moshe o etsa mehlolo ka yena ho tla re thusa kang ho bala ka modimo o jwalo ha se ona ka jeno.
What good is a God that could deliver from the fire eternity?
O thusa modimo o lwetseng sebopisa mollo bana ba Baheberu haeba e se modimo o ka jeno.
What good is a God?
O thusa modimo o ka ahlolang o kgetholla ba lokileng le ba kgopo letsatsi le fetileng wa otla batlodi wa putsa ba lokileng ha e se modimo o ka jeno kereke re tsamaya ka dife. Obaneng re ila dintho tsa lefatshe ha e se modimo wa kahlolo e tshwanang o fupile mohopolo wa ona wa ka mehla. O thusa modimo o ka amang letsoho la mosadi ya befetsweng ke feberu feberu e nto gautsa ha e ba e se modimo o ka jeno. O ka thusang o sebeletsa modimo o ka bitsang motswalle wa ona le bitleng goba a shwe matsatsi a mane ha e ba e se modimo o tshwanang ka jeno. Ka tumelo re dumela a tla re bitsa lefatsheng tsatsi le leng le tlotlegang ya re le melorana e tlalang gabana fela le ka e godisa jwang ha re e godise re a e dumela ha re kotswe ho godisa letho re kotswa ho dumela.
By faith Moses did
Ka tumelo moshe o entse hore le hore me moshe mehleng e sa le mohlankana o shebile ka festere ya palaisi magoba ao o bone se hlopa sona seo sa magoba a tepeletseng a ditshila a nitileng ka tshila a bonweng ke yena faro.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be
me faro mohlaba shebile le ba gapeta ene se letho ha se mphia magoba molemo wa bona ile hona ho ho fetulwa batho ba duba nsiretse ho dubela metsi e hauwang ke faro ditini tsa siretse ba e gapeta le bo faro ba ne ba shadimile magoba jwalo.
But Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had when he seen passing by the window the great ditches in their face.
Empa Moshe, ha ba sheba, chadimea Moshe in elfapane. Mosa aboning, ba feta festereng, di fahla o di khohletse ha bohloko, dikeledi di thewa marameng a bona, mimi bile ya bona ikobotilwe. O ba shadimme ile batho ba modimo ha ba shadima ile magoba o ba shadimme jwalo ka batho ba modimo ba gethilweng. Mi o ha ke potuluwa ho tloana he ho ya naheng le ho tloa sechabeng ya sechabeng ke rera ho tloa ke tswile menyako ya tabernakele e nyenyane ena ile motheo o sa gething nku ka pere o sina molao ha se le rato ho se buka ha se bibele me ho se tumelwana ha se kreste ke likile o sheba bana ba modimo le ho dima ba gesuwa jwalo ka batho ba modimo ba hlwa uweng le ba gethwa.
I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle.
Haki babuti haiba ili dito ta Branham Tabernacle. Haki babuti haiba ili Methodist kapa haiba ili ma Presbyterian kapa haiba ili ma Pentecostal kapa ma Nazarene kapa Pilgrim Holiness. Kibata uba shadima ili batu ba mudimu fela.
I'm seeing their doings and their actions that they are the servants of the Lord God.
Miki bona diketso tsa bona le gato ya bona ile ba hlanka ba morena modimo mipilo ya ka ila ka tsa sekoko le bona ho sa tshotelwe tlapiso ya bona ke lakatsa sekoko fela le bona ke barata ka ubani ke tsiba ile batho ba modimo.
When I see a woman coming down the street with a long
ha ke bona mosadi a theohang ka strata a apere mosi yo molelele moriri wa hae o shubilwe ha monatjana sekotlong ka mosi yo motle o hlopheileng ebe ke bona leleti le leng le letjha thaka ya hae mohlomong le apere paranyana ya dishotso kwana yena ka tshobotsi a ka feta mosadi ya moriri o molelele habedi ka botle ho latela tshebo ya lefatshe. Empa ke tla emela ngwanana ya apereng jwalo ka mokreste.
Though they'd be laughing at her and calling her a fanatic, yet I take my side.
Ya ba ka itabola ka yena ba mo bitsula lehlanya. Kwana ke tla mo emela e ka ba ha motle jwalo ka ngwanana e mong ka tshobotsi. Empa o bona ntho e nngwe ka tumelo o bona eo ya sa bonweng ya tataisa bophelo ba hae.
When I see the man on the job being called deacon or
ha ke bona monna timeng a bitswa motikoni kapa moreri kapa lehlanya hobane a hana o tsuba lonwa biri ho ya ditantsing jwalo ka ba ba mbohle me a bitswa lehlanya pelo ya ka e tswela monna eo.
He is my brother.
Amen.
Down in this Egypt soils,
ke moena waka tlase le rolo la egepeta e susumetsa pelo ya rona ho mohamarela le hore moena re baeti le bafiti ba lefatshe lena mme ke lakatsa bolekane ba hao. Moshe o ne a tlameha ho etsa kgetho ho kgetha ka tumelo ke bahlanka ba bakae baka beng baka phamula monyetla wa o bewa bara ba moradi wa faro.
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasures?
Ke ba hlanka ba bakai ba ne ba ka phamula monyetla wa moshe ba thabela menati yohle le phatsimo ya lefatshe go bewa gosi ya egepeta lefatshe la bewa maotong a hae.
What a foolish thing that the young man of his days must have thought when Moses
ha se le botlhoto bo bahlankana ba letsatsi la hae ba ka be ba naganne ha moshe a kgethile go tujwa le go sotlwa le batho ba modimo.
Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of this world.
Bani a ntse jwalo ka tumelo ya re ha phamisa mahlwa gae o shadime ka ngane o phatsilo ya lefatshe lena o shadime ka ngane o mnyaka ya sebe me bibele e mmoletse a ile a tia a shebile eo ya sa bonwe ka tumelo me o kgethile o sebeletsa modimo o ho sa tsotele se hlaileng.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building.
Haiso fetui bungata ba rona re ka ya ho se hore se bitsang a o motho o feta re ka thabela kwana bolekane le menati ya u dula setulo se fitisang re ka tuma ho nwa le u tsuba lo apara lo itshwara se le fatshe.
But what's the matter? You've lifted up your eyes.
Empa molato ke o phamisitse mahlo mme ka tumelo o bona eo ya sa bonweng mme o kgethile lehlakore la bagesuwa le bao ba bitswang bathethei bahalaledi ba letsatsi lena gobane ka tumelo re bona eo ya sa bonweng go kgetha go welwa ke ditlhoriso le mahlomola.
Choose to be afflicted.
Nke ke ka bolella batho kgetha o hloriswa. Ha ke re o kgetha o tshwenyea. Hoetsa jwalo e tla be se botho. Empa ha hloriso e larile timeng ya tshebetso. Jwale re amohele ka mo itlang. Ha ke batle ha o etsa letho ho tshewa ke motho. Ha ke batle ha o bua dintho tse fapaneng hore ke ya ke setho sa kereke e sa dumeleng hore le hore lefatsheng mme dintho tse kang tseo fela hore batho ba tle ba o some ke wena ya ikgulelang yona. Nkeke ka o bolella ho tswela ka ntle mona le ho itshwara le ho etsa dintho tse hlahafetseng. Ha ke batle ha o etsa jwalo motho a tle a o bitsolle lehlanya. Ke wena ya ikgulelang yona hodimo. Empa ha eba e larile tseleng ya kutlo ya hao nga modimo lefatshe le bue seo le se batlang ho se bua. Phela o tswele pele etsa kgetho ya hao monna le mosadi e mong le e mong o tlameha ho etsa sena.
Moses
o ka tweng hola faro a bona seo moshi a se boneng o bone matshwenyeo a batho o tsebile moputso o tlang ho leshwa empa o ikgethile ka tumelo sebakeng sa ho ipatela menati ya sebe. Mona e ka ba ho dutse bathwana maledi a matjha e leng basadi ba kgabileng ba kgemang le dinako lefatshe le rata ho rialo ho lona. Etsa hore le hore o motle mmele wa gao o bopeile hantle o tlameya ho pepesa.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that to him that said it's an abomination.
Empa kgaitsedi yaka phamisa mahlo a o shebe ka ngane ho eo ho yena ya itseng ke manyala ho mosadi ha apara seaparo sa monna.
If the men of the people in your community,
habanna elemba batho ba motse wa heno, habasadi ba le mulwana la hao ba itse, kuta moriri o molelele o, itla phola ho fita, itla ba sena sane ka passing, kapa itla o tswela molemo ho fita. O sike wa emamela, o phamise mahlo a hao, me ka tumelo o bone ya itse. Iri wa mosadi ke kganye ya hae me a se ke a o kuta. Hai babari e tla tuma e tla emela mosebetsing wa hao kapa monga hao How can one say no sabui tabi so? How can two body sacrete jolly cabasadibaban? O tankelo dimu tikulo nyaheno?
By faith, raise your eyes.
Pamisa mashuaga tumelo. O shebe, o eoya ite. O se ke wasila fata meluona, ke ta o senya. Katumelo, redumela dintho tseo. Ha se seo se boneng, ke seo se dumelang. Katumelo, moshe o entse seo.
And in this faith walk, there comes a time there has
Mileto lena la tumelo, ho fihla nako ya kgetho. Lord, o entse phoso e mahlunuku e o ri etsang. Gafetsa, ri etsa kgetho molemong wa rona.
We choose things that would be
Regeta dinto tse tlang ba molemo o feta ka dinoko tse ding go hlano ha ikena kerekeng me motho o tlare be mudikoni ka pa mudisa o emela le hlakuri lena si shebe seo sheba se lukileng ntshantho e me o hlayise ntho e batianyang e molemo ke yona kgetho eo Me re kgethela borona re kgetha ntho molemong wa rona empa moshe o kgethile dihloriso le segobo a tle a tsamaye le batho ba modimo e nahaneng jwale e utlweng go kgetha dihloriso tsa batho ba modimo o di badile e le letlotlo le fetisang ka boholo go ba atia a bona eo ya sa bonagaleng Joale lota kgetloleng o ke ile a tlameha o kgetha mme ka ba o seng hona mona o tla dula banna le basadi le tla etsa kgetho ya lona ya o qetela ka jeno o se o leng sona goba dilemo tse mmalwa tse fetileng o kgethile goba se o leng sona jwale mme seo se kgethang jwale se tla rala seo o tlang go ba sona dilemong tse hlano tse tlang go tloa ka jeno Dilemo tse hlano o tloa ka jeno o ka ba missionary. Dilemo tse hlano o tloa ka jeno o ka ba mo Kriste ya tsejwang. Kapa dilemo tse hlano o tloa ka jeno o ka ba di heleng gobane o entse kgetho e phoso. Dilemo tse hlano o tloa ka jeno mohlomong o tla be o hlatswa mafiso a dikgotlhela tameneng. Dilemo tse hlano o tloa ka jeno o ka ba swotswa strate kapa o ka ba monna kapa mosadi. E leng tlotla setšhabeng sefe ka o kgetha ha gago kreste dilemo tse hlano o tloa ka jeno ka ba gayeng o kene kgwebilong gobane o ikgethetse ka jeno empa o tlameya go kgetha mme o se shebe seo se bonang kgetha seo se bonang ka tumelo ke yona fela ntho e tlang go sebetsa ke seo se kgethang ka tumelo lota o ne a tlamey o ikgethela Abraham o file lota o ikgethela mme modimo o neya o ikgethela ikgetheleng ka jeno e o letlang o mosebeletsa simong ya edeni o ne o eme sefate sa tsebo le sefate sa bophelo motho o file monyetla o kgetha sefe se wa se lakatsang le ka jeno wa tshwana o filwe monyetla wa gago o molokoloi wa kgetho go kgetha sefe seo o se batlang keletso yaka go wena ke ena se shebe dintho tse o teetseng gare tsa sejwale le botumo le phatsimo e o ka e ruang empa kgetha ke rialo ka tumelo eo ya tshepisang gobane tsatsi le leng o tlatla a lokise tsotlhe tse phoso le o neya bophelo bo o sa feleng le go tsosa le ya o ka kgetha tsela ya bagesiwa ba mmalwa ba morena e tsa kgetho eo ga mathata a le gaufi ga mathata a le nageng ga mathata a le ka kerekeng ga mathata a le ka tlong e ka bang kae e tsa kgetho ya gago ka tumelo ke tla sebeletsa modimo ke tla kokobetsa pelo yaka ka pela sefatlhego sa gae ke tla kgetha tsela ya bana ba modimo ke ba bona ba gesiwe mme ba latlhiwe ba ntshetswa ka ntle ba tsheuwa empa ke tla nne ke tia temeng ya tshebetso yaka ke tla ema gantle go yona mme ga ba lla ke tla lla le bona mme nakong ya tlhomoo ke tla tlhomoa le bona ka moo ba phelang ka teng le nna ke tla phela jalo jalo ka Naomi ha a boletse kapa Ruthe a boleletse Naomi ditsela tsa gago e tla ba ditsela tsaka e be ditsela tsa gago mo o phelang teng ke tla phela teng mo o yang teng ke tla ya teng modimo o o sebeletsang e tla ba modimo wa ka
though it pulls the very skin off of your conscience.
Nka kgetho eo ya e ka ruta letlalo la letswalo la hao ka o ikgopola o le motho ya itseng a ka boborane mme o kgethe tsela ya bagesua ba mmalwa ba morena mme o dule ka botshepei tshimong ya tshebetso le temeng ya mosebetsi. Lota o ile a kamaka a re nka kgetha ya ba o sheba nqa Sodoma a bona dinaga tse jwang bo bongata go feta seo Aborama a se boneng le mo Aborama a neng a le teng o bone monyetla wa go fodisa magomo wa gae wa go utla magomo a nonneng le a gakotseng go feta. Ke a tshepa ga ke thonkge maikutlo a motho empa bareri ba bangata ba kgethile kemo eo go qeka ka efangedi ba gopotse go fula tšhelete e ngata ka gona setikitana sa dijo nkampa ka aga nageng e boketa go ja go nwa metsi ya molatswana ka ja bogojana bo bobebe sebakeng sa go teka ka dikgodiseo tsa tumelo yaka lentsweng la modimo o phelang ke tla kgetha tsela yaka. Ba bang ba bona ba boletse bile molato wa kopano ya gago mapentekosta a mangata a golo go yona moreri e mogolo wa bodumedi bo lebitso o itsalo ka re na e be bodumedi ba gago bo ka e tshietsa ka tšhelete. Ga se gale a golo go makasini wa Luke ke a golwa go ne o ngwetswe seratswana mme mongodi o buile mono a bua ka batho ba pentekosta o itse kereke ya pentekosta ke kereke e golang ka segatlha se fetisang lefatsheng ka jeno gobane gobane banna le basadi ba lelareditse matlho a bona mme ba shebile gole kwana mme mongodi o boetse a tholetsa batho ba pentekosta o ehlile o boletse ba bang ba tlhagafetse le jwalo-jwalo empa methodisi e rapela tumelwana ba rapela modimo ka tumelwana baptisi e etsa gona go le mapresbyterian empa pentekosta e rapela ka bibele ya gae. Ka tumelo re bona tshepiso ke tla ikgetha le bona go sa tsotellwe ba nyatsiwa ga kae ke santse ke le e mongwe wa bona le a ba ka tsheuwa ka meepa le metheo ya bona jalo ka Iseraele nkeke ka batla go ema le moporofeta wa bogata mosikong wa leralla Balaam le o leka go rogaka se tlhonolofaditsweng ke modimo gobane lefika le teilweng le diaeleng tseo setlhabelo se madi le topalelo ya mollo go sa tsotelei mo ba keneng teng se ba isa tlholong mme ba tlameile o e finyelela gobane ke batho ba palelo ba tsamayang ka tumelo le ga kwana e se bodumedi bo lebitso e ne e le baphaphatheng le batho ba modimo ba jwalo empa ke batla go iteanya le bona go ikgomanya le bona didikeng tsa bona e seng bodumeding ba bona bo lebitso empa bolekaneng ba bona go pota dikomelo tsa moya wa modimo wa bosafeleng e tswa ka tumelo ke a moetse kolobetso ya moya o halelang modimo o nthuse go fuama maikutlo ao ka metlha. Lemogang gang goba ba tloe re fitlhela Lota a bone menyetla ya e magomo a gakotseng bongata bo bona menyetla ya bukana pokotho e nonneng bongata bo bona menyetla ya kemo e ntle tikologong o bone dikgonagalo tsa phaelo ya didolara tse mmalwa o bone dikgonagalo tsa go tlhomamiswa ramotse ka o ba moedi le monna ya botlhajana gagolo ka mokgwa wa gae nkabe wa tlhogo ya motse o bone dikgonagalo ka ga di ne di robetse ka pela gae empa o setilwe go bona mollo o tlang o timetsa naga o setilwe go ikeletsa kgatlhano le lefatshe le dusang sebe le o ba modimo o ne o tlameya go le timetsa mme ka jeno ba leka go ikeletsa ka gore nao ke tla re nao mokeresete ba re ke moamerika ga e amane le yona sa legwaba le e lekang go ipitsa sentakane ga e amane le yona ka letho le tlile o timetswa go ba modimo ke wa toka mme amerika e ka phema dibe tsa yona modimo wa goloka le o kemetseng le o galalelang o tlameile maoto le matsogo go tsosa sodoma le gomora a sokolowe go ba tšhesa lore ka baka la sebe sa bona ga e ba a re dumelela go iphema.
If he lets you get to heaven,
haeba a o dumella ho kena lehodimo ka mesebetsi ya hao e sa lokang, o tlamehile maoto le matso ho tsosa Ananias le Safira ho ba fa monyetla o mong. Ruri o ne a tla etsa jwalo, empa o na le tuka. Ananias o bone tjhelete ya hae, Petros o bone Kreste. Oh, banna, Lota ha bona tshenyeho ya bana ba hae tulong eo. Bongata ba lona kajeno le tiisa ditse ditumelwana tse hwammeng tsena le dintho. Ha le bone ho fetella ha bana le tshenyeho ya bana ba lona. Ha o bone moradi wa hao a le ka tlung ya booso. Ha o bone mora wa hao e le letawa kapa a dutse tafoleng ya dikarete nga e nngwe. Hobane e nosetsehile ha monate. Mme ha o bue ka sebe, ha bona mohatsae hlooho ya disosaete tsohle a fetolwa tshiya ya letswai mohla a shebileng. Ha ipona a phonyowa ka lesoba la nanete fela a balehela motsaneng nga e nngwe ho baballa bophelo ba hae, ha bona seo ka hobane a ne a shebile se ka pela hae fela. Empa Abrahama ha bona makgulo a nosetsehileng ho ba a phahamisa mahlo a hae, mme o bone ho sasane moo e tla ba mojalefo wa dintho tsohle. Mokreste wa makoma kajeno o phahamisa mahlo a hae, mme o bona tshepiso ya Kreste ho lehlonolo ba bonolo. Ba tla ja difala dintho tsohle, ba tla ja lefala lefatshe. Mokreste wa makoma ka tumelo wa shadima, mme o bona seo mmitseng seo le se batlang. O lelaritse mahlo a hae, mme ho ba a etse jwalo, Modimo o itse, Abrahama, ha o la le naha ke ya hao kaofela. Ka tumelo, Abrahama o entse sena ka yona tumelo eo Moshe a neng a e ruile. Ho ngodilwe ke sengodi se builen tjena. Ke ile ka hopola e le mantswe a mathemalodi ho fetisa. Hathwe, Abra, Moshe o nkile makgabane a tlokomang a lefatshe a lekanya sekaleng le bobe boselesele ba borapedi a bo lekanya sekaleng se seng. Ya ba bobe boselesele ba borapedi bo dia sekala ho feta bokgabane bo tlokomang ba lefatshe. Ho a tshwana le kajeno, ha eba re batla ho bitsellwa letho, re batla ho rewa mahlanya kapa baphekodi ba halalelang kapa mohalaledi mothethei kapa seo ba batlang ho se rela, bobe ba rona bo tlodisang bo tla dia sekala ho feta makgabane a tlokomang ao lefatshe le ka ruang. Ba batla ho bitswa sekgalekgale, mohudi o rothofetseng, sehlakanahloo seo se dia sekala ho feta bokgabane bofe bo diabolosi a ka o tekelang bona. Ruri bo tla etsa jwalo. Moshe o ananetse sekgobo sa Kreste, o bonetse Kreste pele, ha morao o buile mantswe a susumetsang ka yena. Le a bona, morena Modimo wa lona o tla hlahisa moprofeta ya jwalo ka nna. O tsebile, o mmonetse pele, mme a lekanya sekgobo sa hae e le matlotlo a fetisang phatsimo yohle ya lefatshe. Motswalle wa Mokreste kajeno, na o ke ke wa etsa jwalo, mme phatsimo yohle ya lefatshe le botumo ba lefatshe ka tumelo re bona ya tshepisitseng, mme bobe bo fetisang ka kereke kajeno maemong ohle a yona, bona boima ba yona bo phala sohle seo diabolosi a ka o tekelang sona. Le ha re harotse, le ha re robilwe dikotwana, le ha re ferekane re pshatlehile bohlanyeng ba medingwana ya bodumedi, boima ba yona bo tla phamelang yei efe eo diabolosi a ka o beelang yona. Ruri, o badile sekgobo sa Kreste e le letlotlo le fetisang menono yohle ya Egepeta, ya ba o tlameha ho etsa ho ho. Atela Egepeta. Oh, ke rata lentswe leo, atela Egepeta. Le a bona, a shebile ka festere e le nngwe, fela tjhadimo ya hae e fapane le ya Faro. Ho ka thweng ho lane Faro a bone pheletso ya hae, ho lane Faro a bone setjhaba sa hae se nwela metsing, Moshe o e bone. Jwang? Ka saense, ka tumelo. Moshe o e bone, o entse tsohle ka tumelo hobane Modimo o ne a be a tshepise Abrahama, ntatae hathwe o tla etela setjhaba sena ho ba o feta dilemo tse 400 le ho ba lokolla. Mme ka tumelo, Moshe o dumetse lentswe leo Modimo o le boletseng, mme o tsebile ka tumelo e le moetapele ya kgethetsweng ho ba ntsha, a tseba moo a emeng teng. A kgetha ditulo tsa mekoting ya seretse e le modubi wa seretse mme a bala segobo sa Kreste e le matlotlo a fetisang go dula troning ya egepeta a ikgethela a seke a re ke tla e utlwela botlhoko a nka letlhakore la bona mme a tsamaya le bona ganya go a nka sebaka sa bona go tsamaya le bona. How makatsi ha mongodi ya buduletsweng a boletse ke kgetha o ema le ba Jesua ba mmalo ba morena ke tadile ka Jesu jwale ke a tshela ke le etolaka la lefatshe la kanana ihlile.
Moses, it was said by one
Moshe emu u boletse Moshe akampa sebakeng sa o beo more wa Faro le o rua mabenyana a lefatshe a mpa a kgetha go bewa mora wa Aborahama sebakeng sa go bewa mora wa Faro mora wa Aborahama ya nyatsiwang sebakeng sa mora wa Faro kgosi nka mpa ka bewa mora wa morena Jesu le mosebetsi mmoo wa hae mme ka ema le batho ba kgesiwang ba lefatshe lena sebakeng sa moporesidente wa United States ya America e kgolo ena kapa ho ba Elvis Presley kapa Pat Boone kapa seo o se batlang ke tla kgetha tsela eo. Malaiti a matšha a tlameha go kgetha tsela ya bona sebakeng sa go fetoa Mary Pickford kapa galala e itseng ya di-movie kapa ngwanana ya tsejwang ikgethele tsela ya bagesuwa ba mmalwa ba morena nkampa ka ba moreri sefaleng go rera menono e sa fitlhelelweng ya Kreste go fetisa galala ya di-movie ya Hollywood kapa motho ya phame mo fetisa lefatsheng ya nka tshwanela go ja naga e moketo go ba mokupi kapa sotlhe seo ke tlameyang go se etsa ke tla kgetha letlhakore la batho ba morena ka tumelo ke etsa goo. Ke filwe monyetla empa ka mogau wa modimo ke santse ke bona ka tumelo ka tumelo ke e bonela gole mme ntata rona o emetseleng gore lokisetsa bodulo teng mo lekgetho o boletse letsatsi le leng gobaneng o fetotse kereke eo legae la gago wa susumetsa keng go neela didolara tse dikidi tse masome a mabedi a metse metlhano kerekaneng eo ya gale ya tabernakele e ka nthutubolo ka re e ne e se ka baka la kereke ke batho ba leng ka monong ga ke ya rua letho la dintho tsa lefatshe lena peni ife e o nkileng ka iphuta e abelwa kereke ena gobane tumelo yaka e go modimo mme e seng dinthong tsa lefatshe lena ke thaselela tse godimo mme ke golwa le lona letshwana ga e ba le lokile nna modimo ke nnete gore le jalo rona ka tumelo re a amogela rona ka tumelo re dumela modimo. Moshe o ne a lokele go kgetha mme a tlameya jalo goba a kgethe a tlameya go lwana ka tumelo ka gona goba ga ka tshaba galefo ya kgosi jwale ka botho o ne a tlameya go tshaba galefo a e na le tokelo ya go tshaba galefo ya kgosi empa ga etsa jalo ga etsa jalo bane o ne a tlameya go etsa mosebetsi mme o ne a kene tseleng ya kutlo mme ga a tsotela seo kgosi ya se buileng ka yona a kgetha tsela ya gae ka go tshwana. Faro e tlile go ba a bone a fentse a batla o neya moshe le bana o itse go lokile ke tla go bolelela seo ke ya se etsa o tla aga lefatsheng o nta no tswa go ya etsetsa modimo wa gago setlabelo diabolosi o sebetsa jalo oo o ka ba morapeng goreng o sa tlowe go ingodisa le kereke ya mofuta ga o a tlameya go fumana dintho tsena tsotlhe monna o re go mogatsae mogatsae o re monna me ke pholositswe ga o sa batlwa ferefe kapa ferefe ya molomo le nyei ga o sa batlwa sena ga o sa batlwa mekitšana ga o sa batlwa letho la di-society tsena nna ke tswile go yo nako yaka ke tla ikgethela go bala lentswe go tlhokomela lelapa jwale sheba moratuwa wena o ka ba morapedi jwale sheba o ka ya ka mona o fumane kereke e phoso che ga o jalo o ka raya nepile ga o fumana moreri a o rerela yona o tlameya go itisetsa batlisa morao gara mangolo go fumana ga e ba ilokile o gothwe fetela ka mona mona ga ba gatelelwe go etsa jalo ya bone ga ba etse sena mone go jalo ga tsamaya fakana fela empa ga batle ga o tswanageng ke diabolosi e a sebetsang jalo ga batle ga o itosolola dinthong tsa lefatshe go ke o kganeya lefatshe le kereke mmoo fela. tsatsi le leng ga ke thewa ka tsela ka bulela radio yaka mme ga binwa e sefela ka nna ka mamela mme ka tlameya go mmamela nka riago sefela ka botlalo peleng ka rera ga e ba e le sefela sa borapedi ka nnete kapa na ebe diabolosi o leka go kgethola dintho tsa modimo a di theolela boemong ba lefatshe o keke wa etsa jalo modimo a gauele ga ke tsotele na Elvis Presley o ngola dialbumo tse kae tsa difela tsotlhe tse monate tsa borapedi o santse a arubeditswe ke diabolosi o isa bana ba bangata diheleng gara ditsamaiso tsotlhe tseo ke di tsebang lefatsheng lotlhe letsatsing lena Pat Boone le ba bang botlhe e ne le setho sa Church of Christ mme Elvis Presley ke mo Pentecosta ke Judas Iscariota ka sebopego sa banna bao diabolosi o leka go tshwara dintho tse phameng tsa modimo ba tle ba di tswakanye tlase mona batho ga ba batle go lelela godimo sena ba sheba mona fela gotho be tsotlhe di a itshwanela ga di tshwane tswa lefatsheng leo gathwe o kanka leeto le matsatsi a mmalwa mme wa tloa wa nna wa aela lefatsheng e tlile o ba tsebile ba tla boya ya ba o e fumana e sa tlo sebetsa a nagana goo a re ke tla o bolela seo ya seetsa o kaya gotlhe mo o batlang fela le sie basadi ba lona bana ba lona botlhe le magomo a lona otlhe morago mona le disie mona mme lona le ka itswela goba o ba tsebile ba ruile maruo morago mono a tlang go ba gotlisa mme diabolosi o rialo go wena ga o ka lesa dintho tse itseng tsa lefatshe di leketlhile go wena o sa batla go tsuba o batla go nwa o batla go apara selefatshe diabolosi o e batla gantle ga kalo ke utlwa gafetsa ka wa mogaung ga ke golwe batho ba wa mogaung ga ka le ka ba gopola bampa ba sia maruo a mangata e kgepeta a ba hulela morago ke pheto wa mogaung ga se seo ba se naganang o sila lefatshe le lengata morago mono le o hulela teng moena ke ya go bolelela motlha iseraele a ne a lokile ka kgitlha ya bosio ke ya ba tshwere sotlhe seo ba se tlhokang lefatsheng lena ba phuthile mme ba loketse go falela modimo re romeleletsoseletso ye jalo re phatlhela tsotlhe mme re itukisetsa go tsamaya mogoo wa kgitlha ya bosio o atla tswang le mogatlhanyetse le mpe le phatlhele tsotlhe mme ditlangwe le seke la tshwara letho lefatshe lena go ngoka le go gotlisa dikgole di ifetse go hulelang fatshe tlama o phute ga re itukiseng re a falela mme le a tseba keeng ke tla lebolelela ba ne ba tshepaetse ga kale go modimo go fitlhela faro a rwaleya ka kgitlha ya bosio o itse tswang tswang le tsamaye nkang thitpa ya lona yotlhe le tsamaye ke thabetse monna ya ka phelang gautshwane le modimo go fitlhela diabolosi a sa tsebe a mo etseng ke gantle tswa tloa mona mamela modimo ka tumelo o bone tshepiso modubu wa seretse kapa e se modubu wa seretse o ne a kgethile tsela ya bagesu ya ba mmalwa ba morena fa re o itse nkang dintsotlhe tsa lona le tswe mona ga ke tsere ke etseng ka lona a tshepaetse ga kale go modimo ka tumelo tumelo e sebetsa metlhoo ga o dula o tshepaetse go modimo ka tumelo re a mmona nako ya rona e fedile re tlotse nako empa ka tumelo o seng gona phamisa matlho a gago se shebe seo dikileng lefatshe lena la jwale empa sheba o bone eo ya tshepisitseng bibele itse gona jwale ga re bone dintho tsotlhe di phetheile re mpa re bona jesu sheba o yena o seng gona mme ditsela tsa go di tla fetoga re sa inamisa ditlhoo tsa rona nakwana fela le ntsweng la thapelo morena a ikeletse molaetsa mahlonolo a gae nagana pelong ya gago jwale na e sale o shebile dintho tsa lefatshe ka tumelo na o bona jesu na o shebile botumo ba gago kereke ya gago seriti sa gago bathong ba lefatshe ke sefe kapa na o bona jesu eo ka gauo a ipeile letseo le letona la bogolo ba godimo ya utlwileng botlhoko ba moswela tumelo ya lokileng bakeng sa ba sa lokang na o ka phamisa matso wa gago wa bona sefate seo sa bophelo kwana ka gona tloela sefate sena sa saense ya matlhale le tsebo mme o mosebeletse na o ka rata go gopolwa thapelong pele re rapela phamisa letso la gago ka qelo eo o ka e tlhokang modimo a letlhonolofatshe botlhe o bona letso la gago ga o le moetsa dibe phamisa matlho a gago mme o shebe jwale ga o bile monyemo ga o ile wa ithara ka dikgang le ka dinthwana di etsa phapang efe o tlilo swa le leng la matsatsi ana letsatsing lefe e ka ba ka jeno ga o tsebe gora go tloa jwale o ka ba diheleng kapa o ka ba legodimong empa jwale o tlameya go kgetha hanto e sa lokang e le teng bophelong ba gago kgetha jwale ka tumelo o re be ga nka iphetetsa go yena fela ga nka iphetetsa go yena go sa tsotele seo ba se entseng kgetha bophelo kgetha bophelo
goba
jesu o itse e kare ga le sa tshwarele motho molato wa gae le ntata lona ya magodimong ga le tshwarele ka gona o atamele ga kalo fela ga o na le taba pelong ya gago kgatlhano le motho ofe moetsadidi kapa mohalaledi o kotsing ya mollo wa dihele jwale phahamisa leitlho la gago o bona sera sa gago kapa o bona mmoloki wa gago o shebile eng o seng gona ga o kula mengaka ya gago e re o keke wa fola phahamisetsa leitlho la gago sefapanong mo a titikilweng ka baka la ditlolo tsa rona re fodisitswe ka metopa ya gae
works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God see now. Let us pray.
O se shebe se unga ka se buang, o sebetsa ka mahlale, tumelo e sebetsa sedikeng sa moya le modimo. Ha re nahaneng dintho tsena jwale, le sa phamisitse matso a lona, modimo o a bone ha re rapeleng.
O eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth,
oh, modimo rabo sa feleng ka khutso ya thoriso ena jwale ka muramolaetsa o tsuleng sidumele dipeo tseo tsa lentswe la hao morena wela mo bung o majwe sidumele molaetsa morena wela mi utlweng ditshehlong ho dipilalo tsa bophilo bona jalo ka lota dika ipupetsang ketellong ya lahlelwa ka ntle.
But oh, blessed God, let it fall on good fertile grounds, on penitent hearts.
Empa o modimo o bokwang idumela ho wela ho motle mobung o nonneng dipelong tse nyatsang mele udima ya ka hape morena bohle re tle re shebe ka seipone sa modimo sa ho sheba le ho bona kereke ya morena Jesu e kgeswang batho ba kgeswang tsela e kgeswang re tle re tsamaye tseleng e ganyang ena jalo ka Moshe ha a tseba mo a habileng teng le batho ga ba tseba mo ba yang teng ga ba tseba ba tobe nga efe bampa ba qala fela mme oo morena modimo sefela se monate sena se sa letswa ka tumelo re bonela lefatshe leo go lekwana gona jwale banna le basadi ka mona ba se nagane seo lefatshe le tlang go se bua kapa ka moo ba tsamayang ka teng ba tsoe moyeng wa bona fela mme ba tloe moshe o latetse lesedi mme le mo isitse lefatshe la palelo a sa tsebe moo a yang teng a mpa a tsamaya leseding go ya lefatsheng leo le monate-nate a ba sena morena ka jeno ba bangata mona ba tle ba tsamaye leseding la lengolo le setswalele sa moya o galelang le mmoo le kereke yona kereke le tsibolo masea a sa tswatswalwa a moetseng kereste mme a tlatsitswe ka moya o galelang go tsamaiswa ke moya re ke re tsamaye setswaleleng sena mmoo re potile dikomelo tsa modimo go mo sebeletsa ka kolobetso kutlong ya lefu la gae kepelo le tsuo re ke re mo sebeletse ka taelo ya gae emang jerusalema le tle lebe le tlatswe ka maatla a tswang godimo re mo sebeletse ka phodiso ya galalelo ka o rapelela bakudi re mo sebeletse ka selalelo go ngwatha bogobe ka pelo e le nngwe ka setswalele go pota lentso la modimo re mo sebeletse ka ditaelo tsotlhe tsa gae tse e kgetheileng go fitlhela lefatshe le hlapontseng a ba sena morena utlwa thapelo ya rona re e laeletsa wena yotlhe jwale ka lebitso la morena jesu jwale ka ditlhogo tsa rona tse inamisitsweng ka kgutso butle ga re bineng sefela sena jwale ena ke thoriso molaetsa o fedile go sebe motho ya a tsamayang le kgutse fela ga re roriseng molaetsa ke o lokisa naganisisa seo se entseng jwale seo o tlameileng o be o se entse seo entseng seo o leng sona ka jeno o atlhotswe ke eng ka jeno ka obane o entse ntho maobane e tla ba eng o sane e lokise ka jeno mme o sane o tlabe o lokolotswe le a bona o tshwanela go kgetha o ka etsa jwang ka tumelo jwale ke tela tsohle jwale ke ya tela metsatsi le leng ke ya ko kwana monati monati re se re tla kopana biu rorisa morena fela moyeng wa hao jwale kwana monati monati re tla kopana le kereke e geswang eo go buima fela re tla kopana tsatsi le leng go ntata rona ya mosa godimo re tla isa thoriso tsa rona kaneo ya lerato la hae mme maseo a tla halaletsa mo le bagesi ba mmalo ba morena ka tumelo ke a kgetha kwana monati monating kwana monating kwana re tla kopana dibole letlelela monating kwana kwana monating 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 kwana re tla kopana bopole letlelela leteng lefatshele mo roriseng fela ena ke thoriso ke a bona ke etsa kgetho yaka ka tumelo teng tate o letile ke bona botlhe ba morena kwana mwena George mwena Seward bahala le dibotlhe bodulonteng e morena gona monating ntate wa hae Howard Edward metswalle ya gale eo yotlhe e halalelang e ileng ya kgetha tsela eo morao kwana gale kwana nako e fetileng kwana monati e morena kwana monati kwana monati re tla kopana bopo le letlelela re tla bina hona teng o modimo dithoko tse monati tsa bagetwa aya ho modimo sa tlomo hape ga o mefielo phomolong eo kwana monati monateng kwana kwana monate re se re tla kopana kwana biu